Radio Okapi.
Bansango na beto tunitumba mamba.
Okapi.
Matondo na beno nyoso ya mbaka ntango kulenda bansango na beto na nkoki la bubu na Nord Kivu bantu makumi nsambwadi na tatu bakaka lusu wa bayankaka kuluta mafunda makumi nsambwadi na tano meti na mabwala na bau na teritoa ya Walikale kia Masisi. Nyoso ya isamu na bankindo angolo ya kena kusalama kubanda na ntuka ya ngonda kumi na mosi ya mvula meluta kati ya kimvuka ya binwani na zina FDC Kibi Mpumbulu ya ba FDLR ya inti ya Rwanda na grupma waloa oyungu si waloa uroba na est ya teritoa ya Walikale. Na kizunga ya Katanga, kimbevu wa kolera meba kama mingi na kizunga mavimpi ya Olomami. Munga ngantodisa ya kizunga ya mavimpi mezabisa ti kimbevu ina meba kama na bizunga mavimpi ya Kinkoja, Malemba Nkulu, Bwela Daka, Butumba ya meba kama na mfinakani ya Zadi ya Kongo. Mbote na bayo nyoso akena kulanda beto na Nord Kivu bantu makumi nsambwadi na tatu bakaka lufwa bayankaka kuluta mafunda makumi nsambwadi na tano meti na mabwala na bau nsangumeka tuka na bantu ya teritoria Walikale tia Masisi bayai kezi ngaka na mbanza Goma na nima bankindu angolo ya kena kusalama kubanda na kilumbu ya makumi zoe na sambanu ya ngonda kumi na mosi ya mvula meluta kati ya kimvuka binwani na zina FDC Kibi Mpumbulu ya ba FDLR ya inti ya Rwanda na grupma waloa yungu ti waloa uroba ya meba kama na est ya teritoria ya Walikale. Na bampova na bau ya zabanaka bubu bambuta ya Walikale ti Masisi ke lomba na bantodisi ya gizunga na kutala diambu ya imbote betulanda Prince Kihangi ya kele ikinati ndinga ya bambuta ya ina kinzonzolo ya Bernardin Nyangi.
Une opération contre les FDLR.
Kunwanisa bikumuli ya ba FDLR ikele jambo ya imbive. Samu dinaka ya umoja wetu, vukisaka insi Kongo Demokratik mpe insi Rwanda, samu na kumanisa bisalu mpe bitumba ya ba FDLR. Kansibaleke ina monakati, mambu kwendaka na ntuala V. Bao baka kalukanu ya kukitanina, samu bao kezo la jaka V ba FDLR na ndamu na bao. Jambo ya kiagi ikeleti, mkangu mekuma na mpasi. Nantangu ya beto mebaka ndinga, beto metubasi, kanabao kubaka lukanu ya mbote V, bantu mingi itafuwa na teritoa ya Walikale mpe na Masisi. Kima ya mepesa beto mpaki keleti, nansuka ya mvu, bantuke sara bankizi ya nene, kansi ya tamu tumosi ve meti na nsangu, samu kusonga mawana yangi, na bantuine ya kena kumona mpasi.
Ase population kiso en souffrance.
Awa na Kinshasa kimvuka ya VSV kena wonga, samu na luzingu ya Kapitaine Paul Kasongo Mwamba ya Police Intervention Rapide, ya kena kigonsa kuna na buloko ya Kanchachi, wapi wamekanga yandi na kutuba ya kimvuka ya bantu wa bantu mkento wa mpulusi ya imekanga mampe na buloko ya Police Intervention Rapide na luzoisu mosi ya basika Amazono au na Kinshasa kimvuka ya VSV keza bisati bana tumunaka Kapitaine Paul Kasongo Mwamba na kilumbu ya makumi zoe na nsambwadi ya ngomba ya ngonda ya kumi na zole meluta nyoso ya isamu yandi pesaka mbote na avoka ya mbuta etenti sekedi betu landa mbuta doli befu ntwadisi ya VSV na alo alo ya Innocent Olenga.
Bakangaka Kapitaine Kasongo Mwamba Paul na lupangu ya Police Intervention Rapide na inzwa ya mfumu na yandi Colonel Kasongo Vangu mpe bana taka yandi na bisika ina ameza bana ve Colonel Kasongo Vangu mesepela atafyoti ve mutindu Kapitaine Kasongo Mwamba Paul pesaka avoka ya chenti seke dimbote Colonel Kasongo Vangu pesaka inzwa na makesa tambuti bao kubula ngolo Kapitaine Kasongo Mwamba Paul yandi zolaka kufuwa na ntwala bao kotisa yandi na boloko. Bao mekangampi nkento na yandi sambuti yandi kuisaka tala bakala na yandi na inzo ya Etienne Sekedi na inzo ya Colonel Kasongo Vangu. Nkento ti bakala kele na boloko. Mavimpi ya Kapitaine Kasongo kele mbote atafyo tive sambu bao bulaka yandi mingi. Yandi zolaka kufuwa sambu na bansangu beto meba kantangu yae.
Nanda munandi ntwadisi ya Police d'Intervention Rapide mendi mande ya seleka Kapitaine Paul Kasongo Mwamba kiena buloko kansi na kutuba nandi baka nga ven pulusi ya ya Bureau 2 samu yandi pesaka mbote na avoka ya mbuta Etienne Tshisekedi kansi samu yandi vwanda basisa bansangu ya kisalu na nganda na kutuba nandi mpulusi ya ike na maboko ya bisala kusosa sosa ya makesa. Gibundu ya Katolike Lomba na Mbuta Lualu Antete na kupesa maboko samu na kumanisa kikalulu ya kupinga Kardinal Mosengo ya Mebu elama mingi bilumbu ya inaenzo wa bansangu ya Mbula Matadi RTNC kimbuka ya baepiskopo ya inti na beto sonikilaka Mbuta Lualu Adolf Muzitu Mukanda mazono basa laka lukutakano tiba mwangisi nsangu samu na kuzavisa bao ujambu yae na mukanda na bao baepiskopo ya inti ya RDC zavisa gande yake mfunu nde banzo ya kupanza bansangu kusala kisalu na bao kansi bao lenda tashoti veku finga tasamu na mambu ya politiki betu landa kalaka senko nganganzambi santedi na kinzonzolo ya Dona Madimba.
Si la Senko vient réagir maintenant.
Kana Senko mepesa mabaza na yao bubu yai, yazo la tubatri, beto meluta ndilu ya mambo ya batulenda ndima. Na bantangu ya ntete, bandima jibundi ya katolika, mpe banganga nzambi ya kishasa, pesaka mabaza na bau, yebao lomba kati, mambo ina kusuka, kasi mambo fulaka. Bandimi ya ikele awa na archidioseze ya kishasa, mpe nandambu ya nkaka mwana kati, mambo meluta ndilu. Nanzila ina, konferansi episkopal, nanzila antwadisa ya kimvuka yai, mebaka lukanu ya kusonikila mfumu ya lualu, samuti yani kubaka balokanu ya kumanisa nkadilu ina ya imbi mpamba ve nkadilu ina ke pesa velo zitu na kisalu ya bamwanisi nsangu na mambu na beto ya kinkulu mpe naisi na beto
ni notre culture ni notre pays.
Na kizunga ya Katanga kimbevu ya kolerame bakama mingi na kizunga mavimpi ya olo mami munga ngantwadisi ya kizunga ya mavimpi imezi dalisati kimbevu ina ame bakama na kizunga mavimpi ya kinkoja malemba nkulu gwela yadaka butumba na mfinakadi ya nzadi ya Kongo bametanga bantunkama na makumi zoe na tatu ya mebaka kimbevu ina na fikizunga mvimba betu landa Dr. Cleophas Banza Meso na kinzonzolo ya Hippolyte Kalenga.
Le district
kimbevo ya pulupu ya ngolo toko le rame kota na district kimbevo hii na ke mingi penza na kizunga mavimpi ya kinkonde bau ya mbaka bambevo ya ntete kuna kimbevo ya ime ya ntika ya umeluta ngonda mosi beto meya babambevo kama mosi na kumi na nana yeba umeti na beto na swalu yonso baton kumi ya bilongo samu na kunonisa kimbevo ina bilongo ina kumaka na kamina yebeto meti nda yao na kizunga mavimpi ya kikonja beto melomba na bizunga mavimpi ya nkaka na kulandila mbote mambu ya kimbevo ina bau ya mbaka mbevo mosi na malemba bambevo tatu na bukama mpe mbevo mosi na botunda ntalo ya bantu ya kefu na kimbevo ina amekita
na Ituri bisadi lutiba bilongo yanzo ya mavimpi ya bune ya meka ngama na depo ya duan na nganda ya avion ya mbanza bunya bisalu ya DGDA na bunya kelomba nentete bafutila ya bisadilu ya impaku na ntwala ya kubatisa yao na ndamu nandi munga na ntwadisi ya bisalu mavimpi na fikizunga samu na mwaba ntangu keza bitati bisadilu ya ike kabu ya kimvuka ya omes pesaka na mutindu ya i ya ulenda ve kufuta mpaku samu ke bisadilu tiba bilongo ya bame tinda kuna samu na mambote ankangu mpe kumanisa bimbevo bonso pulu pulu ya mekwa mina na ndambu ina ya inti na beto betu landa Dr. Louis Tsulo na kinzonzolo ya Isaac Remo Yope.
Beto kemuna wonga mingi sambu na bimbevo bonso menenjite peste pulupulu ya ngolo to kolera ti ebola na ndambu ya ouele bisadilu ya itasadisa ba laboratoire na kusala kisalu na bau mbote mingi ya utasadisa beto na kuditani na mbote mpe na kupona bankisi na mefwana sambu na bimbevo ya bankisi ti bisadilu inafwana kubumbama na kisika ya mbote sambu kana yao kubeba bantu ya ndambu ya Ituri iti ouele pe bakongole yonso tamona mpasi mingi beto ketu la kivuvu na beto na bamfumu yonso sambu di bau kusala di ba laboratoire kubaka diaka bisadilu na bau na kusala kisalu mbote
materiel et puisse travailler correctement.
Samu na kumanisa bubu yai awa na mbanda kinsasa kimvuka ya UNICEF pesaka kabu ya bisadilu tiba bilongo na nzo ya lualu ya ketaraka bisalo mavimpi kimonikisi ya UNICEF na inti ya RDC za bisakati kabu yai ya batukutuku mkama zole tima toma zole tasadisa bisadi ya bizunga mavimpi na kisalu na bau mama Barbara Bentine za bisaka diakati kimvuka na bau talandakana kupesa maboko na bimvuka nkaka samu na kutomisa bisalo mavimpi mpe mavimpi ya nkangu ya inti ya RDC betu landayandi na kinzonzolo ya Jose Junior Owawa.
Beto kele na kese mingi na kupesa na mfumu ina ketalaka mavimpi bisadi luyai. Beto kezaba makambu mingi ina metala mavimpi. Beto kepesa bankisi sambu na kusadisa bantu ya ndambu yonso. Na yao matoma toba kamnyo kele mfunu mingi. Yao tasadisa minganga na kutambula na babwala yonso sambu ti bao kusala mbote kisalu na bao. Beto kepesa mpe bankisi sambu na bankento tibana. Makambu ya kuidika kele mingi na kimvuka ti bantu ya nkaka ya luzolo ya mbote bisalu ya mbula matari mpeke sadisa na kuidika makambuina. Beto tafula kaka kusala kisalu na beto mbote kibeni.
Beto mekuma na ntuka ya bansangu na beto muke bigisa beno na maboko ya Celeste Ipolisa mna bansangu nkaka ya bansaka.
Okapi, okapi, ajo, okapi.